Моја општина. Неделен бриф.
Ова е терминот за новиот неделен бриф. Во него ги слушате општинските новости. На последниот тендер за продажба на државно градежно земјиште, општина Карбинци продаде две парцели. Јапонија донира амбулантно возило за граѓаните на Свети Николе и Лозава. Штипи одбележа 78 годишнината од депортирањето на штипските евреи. На последниот тендер за продажба на државно градежно земјиште, општина Карбинци продаде две парцели со намена за изградба на фотоволтаични централи, информира градоначалникот Јордан Насев.
Па така, значи на последниот тендер за отуѓување на градежно земјиште во планската документација во населено место во урбанистичка зона Таринци, имавме предвидено две градежни парцели со 23.000 метри квадратни едната, другата беше со 25.000 метри квадратни, кои што беа со утврдена намена за изградба и производство на струја, тоа е фотоволтаични централи со мокност од по 1 мегават. Значи едната фирма е од Велес која што ја доби парцелата, другата фирма е Штипска фирма која што ја доби парцелата. Сега се во фаза на трансформирање на документацијата и средување на документите. Во следните 6 месеца очекуваме да овие две парцели добијат градежна дозвола и значи после истекот на односно периодот кој ќе добијат градежна дозвола, очекуваме во следните 6 години да бидат изградени овие фотоволтаични централи. Со ова како општина Карбинци ќе добиеме стабилизација на енергетскиот систем. Инаку се работи за приватна иницијатива која што нормално инвеститорите си го најдоа својот интерес, бизнес и друг интерес.
Вели градоначалникот Насев. Во текот на изминатите 3 години, општина Карбинци отуги 80.000 метри квадратни.
Значи, ние како општина во последните 3 години отугивме некаде околу 80.000 метри квадратни и некаде просечната цена е некаде околу 6 евра по квадрат. Значи тоа е цената која што до сега ја инкасира општина Карбинци, односно 20% од оваа цена задржува централниот буџет, 80% се префрлуваат на општинската сметка. Овие средства се искористени дел наменски, дел кој што ќе бидат уплатени исто така ќе бидат искористени наменски за уредување на самата индустријска зона, односно за изградба на пристапни патишта, улици, канализациони системи, водоводни системи, пешачки патеки, осветлување, значи со исклучива намена поддршка за стопанството во самата зона.
Рече градоначалникот.
Договор за грант за обезбедување на опремено амбулантно возило за здравствениот дом во Свети Николе денеска подпиша амбасадорот на Јапонија Хиронорија Савада и градоначалникот на Свети Николе Сашо Велковски. Јапонската амбасада оваа година, која е година на пандемија, одлучила сите средства предвидени за мали грантови во износ од 540.000 евра да ги намени за здравствените установи. Возилото за Свети Николе наменето и за жителите на Општина Лозово е едно од 10 што се планирани за овој циклус на мали грантови.
Денеска го подпишавме новиот грант договор со Општина Свети Николе. Грант договорот ќе го возможи набавката на купување амбулантно возило за здравствениот дом.
Возилото за Свети Николе во износ од 55.000 евра и го надополнува нецелосно функционалниот возен парк на здравствениот дом Гаврило Гавриловик. Иако оваа јавна здравствена установа располага со 5 возила, само со едно и тоа јапонска донација од 2008 година може да се тргне на пат со пациент.
Добивањето на грантот, значи ново санитетско возило кое што ќе биде со комплетна опрема внатре, не само што ќе се скрати времето на транспорт, меѓутоа ќе може и да се пружи и здравствена заштита на пациентот, односно кардиопулмонално оживување, кислородна поддршка и така. Значи, ова е голема придобивка на здравственом Свети Николе и голема благодарност уште еднаш до нашите пријатели од Јапонија.
Во време на пандемија ова е вредна донација. Свети Николскиот здравствен дом, освен редовната работа по двете општини, има задача да ги транспортира и болните со ковид, што со набавката на новото возило ќе внесе дополнителна сигурност и за пациентите, и за персоналот. Освен тоа, автопатот Штип Миладиновци донесе дополнителна работа за Свети Николските медицинари. Поради тоа, јапонската донација добива дополнителна дополнителна вредност. Градоначалникот на Свети Николе, Сашо Велковски, заблагодарувајќи се на донацијата, кажа дека со јапонскиот амбасадор зборувале и за продлабочување на соработката.
Разговаравме и на теми околу можностите што ги дава Општина Свети Николе во привлекување на инвестиции, намалување на невработеността во нашата општина, како и можностите што ги пружа здравствениот дом на сите жители на Свети Николе и на општина Лозово. Благодарност до јапонскиот народ и јапонскиот амбасадор за целата оваа донација во износ од 55.000 евра, каде што на вистина се покажуваат пријателите во овој вистински момент кога се справуваме со COVID-19 не само на државно, туку и на светско ниво.
Свети Николе стана првиот град од предвидените 6 кои со вода се снабдуваат од хидросистемот Зетовица, кој е граден со помош на јапонската влада. Амбасадорот Савада најави програма за земјите од Западен Балкан.
Yes, we had in the past had a dam construction in Зетовица.
Да, точно е, и порано инвестиравме во браната Злетовица и секако дека сме отворени за сите идни соработки од овој тип и да го продолжиме и самиот проект. Јапонската влада веќе има некои планови и најави за посебна програма за земјите од Западен Балкан и јас како амбасадор сум многу возбуден за истите.
Јапонија од 1998 година до денес има издвоено над 7 милиони евра помош за Македонија.
Штипјани не забораваат на своите некогашни сограѓани. Годинава поради пандемијата на коронавирус со одбележувањето на 78 годишнината од депортацијата на евреите. Помина со помалку луѓе кои положија свежо цвеќе на споменикот на евреите во центарот на градот и на еврејските гробишта.
Чесни и учени луѓе кои што го негуваат со животот. Првата аптека, првото противпожарно друштво, првата весрамсарница во Штип ја отворија тие. Ова се преданијата и сеќавањата на штипјани за своите сограѓани еврени кои денес се пренесуваат од генерација.
Рече председателката на Советот на Општина Штип Маријана Рогожарска. Од домовите на 140 еврејски семејства во Штип денеска се останати само неколку куќи, како сведоци дека во градот под Исарот до раните утрински часови на 11 март 1943 година живееле околу 550 евреи. Речи си сите заедно со евреите од Битола и Скопје. Трагично завршија во нацистичкиот логор Треблинка. Само 7 од штипските евреи успеале да го избегнат Холокаустот во 1943 година. Ова беше се за овој неделен бриф. Со повеќе новости од обштините, слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 13 март 2021 година.
Моја обштина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.